17 sati. Sve povoljnija epidemiološka slika u Hrvatskoj, u zemlji manje od 10.000 aktivnih slučajeva. Dan je Europe, slavi se mir i jedinstvo na europskom kontinentu.
Mi se zapravo sjećamo tih vizionara, utemeljitelja današnje Europske unije.
Za tjedan dana izlazimo na lokalne izbore, posljednji je vikend za pridobivanje birača. Dinamo protiv Rijeke ima prvu meč loptu za naslov u HNL-u.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Epidemiološka slika u Hrvatskoj se poboljšava, barem ako je suditi po jednom parametru, broju novozaraženih. Na 7000 testiranih u zemlji je danas detektirano 665 novih slučajeva zaraze, a aktivno je manje od 10.000 slučajeva. I dok se oporavilo 1700 osoba, i dalje zabrinjava podatak o više od 2000 pacijenata s COVID-om na bolničkim odjelima, od čega je 234 na respiratoru. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminulo je 45 osoba. Najveća šansa u skori izlazak iz pandemije krije se u cjepivu. Cijepljen je tako u Hrvatskoj svaki četvrti odrasli građanin. Obaramo dnevne rekorde cijepljenja, a velike akcije procjepljivanja građana ovog su vikenda nastavljene u 4 najveća hrvatska grada. A cijepljenje je glavna tema i ostatka svijeta, s namjerom da se podigne svijest o važnosti i potrebi cijepljenja kao jedinom oružju protiv pandemije, održava se Vax Live humanitarni koncert koji okuplja brojne svjetske zvijezde te političare. Svoju je poruku organizatorima inicijativi Global Citizen poslao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
I very much support the Global Citizens Initiative.
Podržavam inicijativu Global Citizen koja će mobilizirati solidarnost svakog pojedinca na planeti jer ćemo pandemiju okončati samo kada cijela populacija bude u mogućnosti primiti cjepivo. Nastavit ćemo biti zemlja koja podržava ove aktivnosti na nacionalnoj razini, ali i na europskoj i globalnoj.
Inicijativom se namjeravaju prikupiti sredstva za financiranje kupovine cjepiva i zatražiti od svjetskih vlada da podijele prekomjerne doze drugima. Tako brojne glazbene i druge zvijezde potiču ljude na cijepljenje i donacije COVAX-u, globalnom programu za nabavu cjepiva siromašnim zemljama. Jedan od partnera programa je i Europska komisija.
Media servis Vijesti plus.
Danom Europe koji se održava 9. svibnja svake godine slavi se mir i jedinstvo na europskom kontinentu. Današnji datum označava godišnjicu povijesne Schumannove deklaracije. Čestitke povodom Dana Europe uputili su mnogi, a premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost Europe u ovim izazovnim vremenima.
Premijer Andrej Plenković u svojoj čestitki istaknuo uspjeh Europske unije u proteklih 7 desetljeća, ali i naglasio kako se u ovoj pandemiji još jednom pokazala složnost u najizazovnijim vremenima.
Svjesni da je suradnja među državama članicama ključ za uspješniju borbu protiv bolesti COVID-19, ulažemo zajedničke napore radi što bržeg cijepljenja svih naših sugrađana, jer je to najbrži i najsigurniji put za povratak životu kakvog smo poznavali prije pandemije. Zajedničkim snagama osigurali smo dovoljno cjepiva za sve Europljane. Svim hrvatskim građanima to pruža mogućnost da do ljeta najmanje 50% odraslog stanovništva bude cijepljeno.
Uz brzinu procjepljivanja populacije kao glavni uspjeh, premijer je naglasio.
Kako bi države članice Europske unije mogle svladati gospodarske posljedice pandemije uspostavom posebnog instrumenta EU sljedeće generacije, zajedničkim smo naporima osigurali izdašan paket europske financijske pomoći. Hrvatska se izborila za više od 24 milijarde eura u narednom desetljeću, koje su generacijska prilika za brži gospodarski oporavak i razvoj naše zemlje nakon krize. U ovoj globalnoj krizi Hrvatska je država snažnim mjerama stala iza svojih radnika i poslodavaca.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je kako uspjeh Europske unije leži na viziji koju su imali osnivači Europske zajednice za ugljen i čelik.
Mi se zapravo sjećamo tih vizionara, utemeljitelja današnje Europske unije. U to vrijeme prije 71 godinu, dakle temeljem Schumannove deklaracije, kada je osnovana Europska zajednica za ugljen i čelik, koja je zapravo vizionarski neki način anticipirala zapravo sva buduća integracijska događanja koja su bila utemeljena na miru, stabilnosti, vladavini prava, ljudskim pravima nakon teških, mračnog razdoblja.
U Strasbourgu je danas održana svečanost za konferenciju o budućnosti Europe. Francuski predsjednik Emmanuel Macron naglasio je kako su u Europi za vrijeme pandemije najvažniji bili ljudski životi, a to je sve rezultat zalaganja Europske komisije. Pritom Macron dodaje:
Résister ensemble à cette pandémie, c'est parce que depuis 71 ans.
Htio bih vas podsjetiti da smo u ovih 70 ljeća izgradili nešto što se zaista nije činilo da će nastati samo od sebe. Napravili smo Europu solidarnosti, a ona je rezultat modela koji je protektivan i socijalan. Radi se o Europi s jakim gospodarstvom koja je od samih početaka mislila na solidarnost i regionalnu teritorijalnu pripadnost.
Mi qui a toujours pensé c'est solidarité dès le début.
Konferencija o budućnosti Europe trebala bi donijeti niz rasprava te omogućiti građanima da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju budućnosti Europske unije. Europska komisija obvezala se da će Europljanima dati veću ulogu u odlučivanju o tome što Unija čini i kako služi svojim građanima. Tema je mnogo: demokracija Europi, migracije, klimatske promjene, socijalna pravda, snažnija gospodarstva, vladavina prava, obrazovanje, digitalna transformacija. Konferencija će trajati godinu dana, nakon čega se očekuju evaluacije, zaključci te implementiranje prijedloga građana. Za Media Servis, Sven Tubak.
Lokalni izbori 2021. Media Servis.
Za tjedan dana izlazimo na lokalne izbore. Budući da dan prije nastupa predizborna šutnja, u ovom posljednjem vikendu prije prvog kruga lokalnih izbora, većina kandidata za čelno mjesto metropole iskoristila je za druženje s građanima i pridobivanje povjerenja potencijalnih birača.
Kandidat političke platforme Možemo, Tomislav Tomašević, predstavio je program za obrazovanje, koji čini jedan od njihovih ključnih prioriteta za grad Zagreb. Bez ulaganja u ljude ne možemo se razvijati kao grad i nezadovoljni smo koliko se ulagalo u obrazovanje u posljednjih 20 godina. Poručio je i naveo što bi poduzeo kako bi se stvorile škole 21. stoljeća.
U smislu da one prate ovu zelenu transformaciju, da su to škole na koje su instalirani obnovljivi izvori energije, da su one energetski učinkovite, da dignemo protupotresnu obnovu škola i vrtića barem na treću razinu, a ako je moguće i na četvrtu razinu. Isto tako nam je bitno da se u školama i naravno dječjim vrtićima da se koristi što je više moguće lokalno proizvedena hrana, znači da koristimo instrumente zelene javne nabave, da nabavljamo lokalno proizvedenu hranu iz OPG-ova.
Pretendent na čelno mjesto metropole iz redova SDP-a Joško Klisović smatra da grad ne brine o obrazovanju, a da škole koje imamo u Zagrebu svojim kapacitetom ne zadovoljavaju potrebe sugrađana. Ponudio i rješenje.
Tu ćemo također napraviti još jednu dodatnu stvar, a to je besplatni obroci u vrtićima, kao što ćemo imati i besplatne obroke imati obroke za djecu u školama. Želimo i uskladiti radno vrijeme gradskih vrtića sa radnim vremenom roditelja, zaposlenih roditelja, kako bi mogli dolaziti po svoju djecu na vrijeme, smireni i onda nastaviti obiteljski život.
Aktualna obnašateljica dužnosti gradonačelnice Zagreba i kandidatkinja za istu funkciju Jelena Pavičić-Vukičević također se osvrnula na obrazovnu politiku u Zagrebu. Imamo nadstandard, ne samo u odnosu na cijelu Hrvatsku, nego i u odnosu na susjedne zemlje. U proteklih 20 godina uložili smo 6 milijardi kuna i nastavit ćemo i danas s projektom škologradnje, poručila je.
Planiramo i dalje subvencionirati, odnosno plaćati školske udžbenike i radne bilježnice, subvencionirati prehranu, prijevoz. Čitav je tu niz mjera od kojih ne možemo zaboraviti niti mjeru roditelj-odgojitelj. Jako smo na to ponosni, ponosni smo na naše odgojitelje, na naše učitelje i nastavnike i oni zapravo čine tu kvalitetu o kojoj mi danas u gradu Zagrebu pričamo. To je također i projekt izgradnje školskih športskih dvorana, ali i bazena.
HDZ-ov kandidat Davor Filipović danas o korištenju europskih sredstava za bolji i razvijeniji Zagreb.
Tako ćemo korištenjem tih EU sredstava financirati izgradnju Jarunskog mosta, rješavati zdravstvene izazove u našem gradu, financirati gradnju nove bolnice, ulagati u obrazovnu strukturu, pokrenuti projekt kampusa Borongaj i naravno uspješno obnoviti naš grad.
Glasova Anka Mrak-Taritaš s Trešnjevačke tržnice poručila je kako je Trešnjevka devastirana, kao i mnoge druge četvrti. Projekti stoje i ne realiziraju se. Dok Filipović zadovoljan povlačenjem sredstava iz EU fondova, Mrak-Taritaš poručuje: hajmo biti realni.
Ne trebam ponoviti zašto to u Zagrebu nije bio slučaj. Nema tu kumova, nema tu prijatelja, nema tu od bratićevog bratića bratić. Moraju biti jasno, transparentno i otvoreno, a to sadašnje vlasti u kojoj je participacija podupire gospodin Filipović nije odgovaralo.
Davor Nađi, kandidat stranke Fokus, osvrnuo se na prijedlog vlade o uvođenju neradne nedjelje. Vlada umjesto da smanjuje namete, uvodi transparentnost i stvara klimu za privlačenje investicija. Čini upravo suprotno. Uvođenjem neradne nedjelje potiče zatvaranja poslova i odustajanje od investicija, komentirao je. I dodao da je to sabotaža privatnog sektora, te da svatko bi trebao imati pravo na izbor želi li ili ne želi raditi nedjeljom. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Lokalni izbori 2021. Medija Servis.
S nadolazećim izborima u Njemačkoj završit će 16-godišnja vladavina Angele Merkel, prve žene na funkciji njemačkog kancelara i prema mnogima najmoćnije žene na svijetu. Tri najveće stranke u zemlji izabrale su svoje kandidate za njezinog nasljednika, a mnogi očekuju da će se bitka za novog šefa najveće europske ekonomije voditi između vladajućih konzervativaca i zelenih. Prilog Milana Pavičića.
Tko će naslijediti Angelu Merkel? Pitanje je koje su mnogi počeli postavljati čim je 2018. najavila da neće ići u lov na peti mandat kao njemačka kancelarka, a s izborima iza ugla kandidati za njezinog nasljednika sada su poznati. Vladajući CDU, s čijeg je čela Merkel odstupila, nada se vladi kontinuiteta uz novog šefa stranke Armina Lašeda, premijera najmnogoljudnije njemačke savezne države. Lašet je kandidaturu izborio nakon žestoke bitke s karizmatičnim predsjednikom manjinskog partnera stranke CSU Markusom Söderom, koji je po anketama popularniji. Söder je rekao da će poštovati odluku, a Laschet je pozvao na jedinstvo.
Zato je sada važno da Unija, CDU i CSU uđu u kampanju kao tim. CDU neće pobijediti na ovim izborima bez CSU-a i obratno. CDU i CSU su sestrinske stranke, jedinstveni fenomen u povijesti njemačke politike.
Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović smatra da su konzervativci odabirom Lascheta možda pogriješili.
Armin Laschet je logičan izbor u smislu nastavka politike Angele Merkel. Kad bi on bio kancelar, ne bi se ništa puno promijenilo i politički sustav se ne bi previše trebao adaptirati, a stare ekstenzivne kompleksne politike i vanjske politike Njemačke ne bi morale pretrpjeti jako puno promjena. No međutim, zbog toga što on nije popularan u javnosti naspram Södera, CDU je zapravo napravio jednu igru kojom se pokušava učvrstiti u prošlosti ne uzimajući u obzir budućnost i to naravno može koštati.
Njegova glavna protukandidatkinja i trenutna favoritkinja za novu kancelarku je su predsjednica zelenih Annalena Baerbock, čija je stranka prvi put nominirala kandidata za vodeću poziciju. Za razliku od žestokog okršaja za odabir kandidata kod konzervativaca, zeleni su se mirno odlučili za Baerbock.
Za promjene je potrebna hrabrost da stvari napravimo drugačije. Budućnost nije nešto što se jednostavno događa, stvari su u našim rukama i zato danas stojimo ovdje. Demokracija živi na promjenama. Nikad nisam bila premijerka ili ministrica. Zalažem se za obnovu, a drugi za održavanje statusa quo.
Vidmarović smatra da je nedostatak administrativnog iskustva neće naškoditi.
Puno nekih možda idealističkih stavova će se normalizirati u slučaju da postane kancelarka zbog toga što će naravno trebati pregovarati sa različitim strankama i čelnim ljudima, mnogi od kojih su iz sustava Angela Merkel. No međutim, ona je svježe lice, a to je danas trend u globalnoj politici, da ljudi traže reakciju, nova rješenja, autentičnost, svježe politike, svježa lica, a pogotovo ako su ta svježa lica vezana za globalnu zelenu agendu, klimatske promjene, onda je to veliki plus.
Iako i socijalisti, trenutni koalicijski partneri konzervativaca, imaju svog kandidata, uvjeren je da će odluka pasti između konzervativaca i zelenih. Smatra da je status zelenih kao trenutnih favorita opravdan.
Zeleni su dosta snažno stupili na scenu u zadnjih godinu dvije. Sada se čak tvrdi da su favoriti i u tome ima puno istine. Ne samo zbog toga što je pandemija koronavirusa pokazala zapravo neke neučinkovite poteze vladajuće koalicije, koju birači naravno neće oprostiti i uzet će to u obzir, nego zbog toga što se njemački birači razvijaju i sasvim je drugačija svijest i naravno odnos prema ekologiji, prema zelenoj politici je sasvim drugačija nego što je bila prije negdje 5-6 godina.
Pregled tjedna.
Tjedan iza nas ostaće zapamćen kao tjedan u kojem je završio treći val pandemije i tjedan kada je Capak upozorio na opasnost od pohane svinjetine. Ono što su premijer i predsjednik servirali jedan drugom drugi je par rukava, ali je jednako nezdravo za hrvatsku javnost.
Iako je Ustavni sud već u dva navrata odbio prijedlog kojim bi se zabranio rad nedjeljom, vlada i koalicijski partneri odlučili su ići po treću sreću. Premijer Andrej Plenković uoči lokalnih izbora najavio je neradne nedjelje, a predsjednik Zoran Milanović optužio ga je za predizbornu fintu. Nije to bila jedina prepirka proteklog tjedna. Nakon što je završio ponovljeni javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda i nakon što se prijavila Milanovićeva odabranica Zlata Đurđević, opet je krenula rasprava o spornom izboru.
Pristali smo na farsu. Ona se sama prijavila. I ja sam unaprijed rekao, ne gubite vrijeme. Nju ću predložiti. Da se prijavi Kennedy, ona je kandidat.
Dok se nesuglasice gomilaju, naznake pomirenja nema ni na vidiku. Na pitanje hoće li se dvojica čelnika napokon sastati i izgladiti nesuglasice, premijer Plenković odgovara.
Kad se steknu preduvjeti? Nisu se stekli. Ima i dosta.
Milanović je pak rekao da je cijelo vrijeme otvoren za susret, no da Plenković to ne želi.
Ja sam predsjednik Hrvatske države, nije on. Tako je sad, nažalost tako je, mislim, ubi se. Tako je. Dakle, imat ćemo u Kninu dan pobjede. Kako će zbrisati od mene? A ne mre trče 100 metara.
Saborska oporba uputila je u proceduru prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru Viliju Berošu. Čelnik SDP-a Peđa Grbin nabrojao je sve Beroševe grijehe.
Nagomilani dugovi u zdravstvu koji su doveli do toga da je bolnicama u jeku pandemije obustavljena isporuka lijekova. Već samo to bi bio dovoljan razlog da se pokrene opoziv ministra zdravstva, no nažalost nije jedini. Ogromni problemi sa sustavom cijepljenja. A uz to saznamo da postoje indicije za u najboljem slučaju pogodovanje kod izrade sustava cijepljenja.
Oglasio se i Beroš.
Iznimno teško radim ovaj posao na dobrobit hrvatskih građana i zato me malo i bole sve ove insinuacije i konstrukcije o svemu tome skupa. U ovom trenutku osjećam da imam potporu premijera i u ovom trenutku ne mislim napustiti brod koji je još uvijek na uzburkanom moru.
More novozaraženih koronavirusom ipak se smiruje. Epidemiolog Krunoslav Capak objavio je kraj trećeg vala epidemije. U Zagrebu su otvorena tri nova velika punkta za cijepljenje, a u Koprivnici je počelo i prvo drive-in cijepljenje u zemlji. Ipak najsvjetliji trenutak stožera bio je onaj kada je Krunoslav Capak pokušao pridobiti ljude da se cijepe AstraZenecom i pritom skoro pa zaključio da je zdravije konzumirati Astru nego hranu u studentskoj menzi.
To kad se primite za ključeve automobila, vi ste u većem riziku da ćete smrtno stradati nego ako primite dozu AstraZeneca. I mogu vam još brojne druge primjere iznijeti kakve mi sve rizike puno veće od 1 na milijun dnevno preuzimamo. Vožnja autom, vožnja biciklom, konzumacija putra ili ovoga pohane, svinjetine i slične stvari. To je sve puno veći rizik od onoga ako se cijepite sa AstraZenecom.
Pohanu svinjetinu sigurno ne jede Bojan Bogdanović koji je u subotu odigrao utakmicu karijere. Hrvatski reprezentativac ubacio je 48 koševa uz 8 skokova i 2 asistencije u pobjedi Utah Jazza nad Denver Nuggetsima 127-120. Uz to u zadnju četvrtinu Jazzi su ušli sa zaostatkom, a Babo je bio ključni čovjek preokreta. Za Media Servis Andreja Milošević.
Sport.
Pred nogometašima Dinama prva je meč lopta za naslov prvaka u HNL-u. U 19 sati u 33. kolu aktualni prvak gostuje kod Rijeke, a eventualnom pobjedom momčad Damira Krznara tri kola prije kraja imala bi neuhvatljivih 10 bodova prednosti ispred Osijeka. Strateg Dinama ne želi opuštanje.
Ne bih volio koristiti taj izraz baš zbog tog eforta i nekakve energije koju tamo preželjkujemo. Utakmica izuzetno bitna zbog ta tri boda koja bi nas definitivno dovela pred vrata raja. Ne poričem da već tamo jesmo, ali sigurno da to treba potvrditi. I zašto to ne potvrditi čim ranije? Kažem, imamo tu jednu meč loptu koju treba čim prije iskoristiti.
Trener Rijeke Goran Tomić.
Još jedna velika utakmica za nas. Sigurno da moramo poboljšati taj segment zajedništva, uložiti više te energije, više odgovornosti u borbi za bodove. U ovoj fazi natjecanja stvarno svaki bod mi je izrazito bitan, tako da kažem, nadam se da ćemo već u toj utakmicu nedjelju pokazati puno bolje lice nego prvo poluvrijeme na Poljudu.
Hajduk je jučer pogotkom Livaja iz penala minimalno slavio kod Varaždina, kapetan bijelih Lovre Kalinić.
Imali smo ono na početku utakmice jednu odličnu šansu koju nažalost nismo iskoristili, protiv jake ekipa to moraš zabiti, jer oni se povuču, čekaju svoje šanse na kontre i polukontre, ali eto Bogu hvala i nas neka sreća malo pomazi, jeli, pa je došao taj penal. Mislim da je u svakom slučaju zaslužena pobjeda Hajduka.
Sve se glasnije govori o promjeni domaćinstva finala Lige prvaka u kojem će se 29. svibnja susresti Chelsea i Manchester City. Britanska vlada je prije nekoliko dana zabranila putovanja u Tursku koja je u trećem lockdownu, a to stvara problem jer tamošnji savez htio je u Istanbulu organizirati utakmicu s navijačima obje momčadi. Englezi žele dovesti finale kući kako se sastaju dva domaća sastava, a u pregovore s UEFA-om uključio se i britanski premijer Boris Johnson, te neće biti iznenađenja ako Istanbul opet ostane bez završnog susreta. Englezi kao potencijalnog novog domaćina spominju London, Manchester i Birmingham. Vaterpolisti Juga poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske protiv Mladosti. Gospari su u Gružu slavili protiv Žabaca 12-9. Serija seli u Zagreb, Mladost je domaćin 12. svibnja. Rukometašice Lokomotive ostale su bez naslova u Europskom kupu. Šteta jer bile su blizu nakon što je Malaga u prvom susretu slavila 32-28. Naše predstavnice su uzvrat u kutiji Šibica pobjedile 31-28. Na poluvremenu bilo je željenih plus 4, a i u nastavku rezultat se stalno kretao tu negdje, no na kraju ipak Pirova pobjeda. Španjolke su s ukupnih 60-59 osvojile natjecanje. Po 6 pogodaka za Lokomotivu zabile su Larisa i Dora Kalaus. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, sve povoljnija epidemiološka slika u Hrvatskoj, u zemlji manje od 10.000 aktivnih slučajeva.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.